Գլուխ 12-րդ Կառլոսը սկսեց որսը, որն արտակարգ հաջող էր։ Առաջին երկու օրը նա գրեթե 20 բիզոն սպանեց ու բոլորն էլ ճամբար հասցրեց։ Կառլոսն ու Անտոնիոն հետևում և խփում էին կենդանիներին, իսկ երկու պեոնները թափում էին նրանց փորոտիքը, քերթում ու մասերի բաժանելով տեղափոխում կանգատեղը։ Այնտեղ գործի էր անցնում երրորդ պեոնը։ Նա ապխտում էր միսը, բարակ շերտերով կտրատում և չորացնում էր արևի տակ։ Առատվորս էր սպասվում։ Կառլոսը համոզված էր, որ այնքան միս կհայթայթի, որքան կարող է իր հետ տանել, ինչպես նաև մորթու մեծ պաշար կհավաքի։ Այդ բոլորը նրանից անմիջապես կգնեն Նոր Մեքսիկայի քաղաքներում։ Սակայն երրորդ օրը որսորդները նկատեցին, որ բիզոնների անդորը խախտվեց։ Հանկարծ նրանք դարձան երկչոտ և անհանգիստ։ Ժամանակ առ ժամանակ որսորդների մոտով մեծ արագությամբ սլանում էին վիթխարի հոտեր։ Թվում էր, թե սարսափահար կենդանիները փախչում են հետապնդումից։ Բայց Կառլոսն ու Անտոնիոն չէին վախեցրել նրանց։ Իսկ եթե այդպես է, ապա ինչու էին փախչում նրանք։ Կառլոսը ենթադրեց, որ մոտակայքում ինչ-որ հնդկացիների ցեղ կա, և նա չէր սխալվել։ Բարձրանալով լեռան գագաթը, որտեղից նրա առջև բացվում էր այդ ամբողջ գեղատեսիլ հովիտը, նա տեսավ հնդկացիների ճամբարը։ Մոտավորապես 50 վիգվամներ վրանների նման վտակի երկայնքով շարվել էին հովտի հենց եզրին։ Վիգվամները կոնական ձև ունեին։ Շրջանագծով անկյան տակ ցցած զողերի ծայրերը մոտենում էին իրար։ Դրանք կապված էին մեկ փնջի մեջ, և այդպիսով ստացված կարկասը ծածկված էր բիզոնի մորթիներով։ «Դրանք վակոնների վիգվամներն են», անմիջապես եզրակացրեց Կառլոսը։ Նա սուր աչք ուներ։ «Ինչ իմացաք, տեր իմ», հարցրեց Անտոնիոն։ Նա շատ ավելի պակաս փորձառու էր, քան Կառլոսը, որն ամբողջ կյանքը սկսած վաղ մանկությունից անց էր կացրել պրերիայում։ «Վիգվամներից է երևում»։ «Իսկ ես կարծում էի, դրանք կոմանչիներ են»։ «Ես ճիշտ այդպիսի վիգվամներ տեսել եմ բիզոններ խժռողների մոտ»։ «Ոչ, Անտոնիո», առարկեց Կառլոսը։ «Կոմանչիների վիգվամներում զողերը կիպ միացվում են իրար և մինչև վեր ծածկվում մորթիներով այնպես, որ ծխի համար ելք չի մնում։ Իսկ այստեղ տեսնում ես, ամենևին էլ այդպես չէ»։ «Ոչ, սրանք վակոնների վիգվամներ են»։ «Ճիշտ է, վակոններն ու կոմանչիները դաշտակիցներ են»։ Հենց այդպես էլ կար։ Ձողերը վերևում իրար չէին միանում և ծխի համար անցք չէր մնում։ Այդ պատճառով վակոների վիգվամը հատածկոն էր հիշեցնում, որով և տարբերվում էր կոմանչիների վիգվամից։ «Վակոները մեր նկատմամբ թշնամաբար չէին տրամադրված», նկատեց որսորդը։ «Կարծում եմ, մենք նրանցից վախենալու ոչինչ չունենք. համոզված եմ, որ նրանք մեզ հետ առևտուր կանեն»։ «Բայց նրանք որտեղ են»։ Որսորդը ինքն իրեն այդ հարցը տվեց այն պատճառով, որ դիտելով ճամբարը, նա այնտեղ ոչ մի կենդանի էակ չտեսավ։ Ոչ տղամարդիկ էին երևում, ոչ կանայք և ոչ էլ կենդանիներ։ Բայց դա չէր կարող լքված ճամբար լինել։ Հնդկացիները երբեք չեն թողնում այդպիսի վիգվամները։ Համենայն դեպս, այդպիսի հիանալի մորթիները նրանք երբեք ձեռքից բաց չէին թողնի։ «Ոչ, նրանք հավանաբար մոտակայքում են, գուցե մեծ բլուրների ստորոտներում բիզոններին են հետապնդում»։ Կառլոսը ճիշտ էր գուշակել։ Վերևից նայելով ճամբարին, նրանք բարձրաձայն ճիչեր լսեցին, ու մի րոպե անց, ոչ հեռվում, բլուրների վրա մի քանի 100 հեծյալներից բաղկացած մի ջոկատ հայտնվեց։ Նրանք դանդաղ էին շարժվում, բայց քապ ու քրտինքի մեջ կորած ձիերը ծանր էին շնչում։ Հավանաբար հենց նոր էին նրանք սլացել ամբողջ թափով։ Շուտով նրանց ետևից հայտնվեց մեկ ուրիշ, ավելի բազմամարդ չոկատ։ Երևում էին նաև վիթխարի դարչնագույն հակերով բեռնված ձիեր և ջորիներ։ Նրանք տեղափոխում էին բրդոտ մորթիների մեջ փաթաթված բիզոնի միս։ Այդ քարավանը տանում էին կանայք և անչափահաս տղաները, իսկ նրանց հետևից վազում էին շներն ու աղաղակող փոքրիկ երեխաները։ Նրանք ճամբարին էին մոտենում հակառակ կողմից, և այդ պատճառով Կարլոսն ու Անտոնիոն նրանց համար տակավին աննկատ էին մնում։ Հնդկացիների առաջին ջոկատը ձիերից վայր իջավ վիգվամների մոտ, և այդ պահին ինչ-որ մեկը բլրի կատարին իր սրատես աչքերով նկատեց որսորդների գլուխները։ Լսվեց նախազգուշական կանչը, և մի ակնթարթում բոլորը մարտական պատրաստ վիճակում նորից ձիերի վրա էին։ Երկու կամ երեք հեծյալ սլացան դեպի երկրորդ քարավանը, որը դեռ չէր հասել ճամբարին։ Մնացածները, հավանաբար, անհանգստացած, այս ու այն կողմ էին շարժվում։ Նրանք պարզապես կարծում էին, թե դրանք պանեներն են, իրենց մահացու թշնամիները, որոնք գաղտագողի մոտեցել են ճամբարին։ Բայց Կարլոսն անմիջապես ցրեց նրանց կասկածները։ Նա խթանեց ձիուն, բարձրացավ բլրի կատարին և ամբողջ հասակով կանգնեց հնդկացիների առաջ։ Այնուհետև նա մի քանի իրեն լավ հայտնի ազդանշաններ տվեց և ամբողջ ձայնով բղավեց. «Ամիգո»! Եվ նրանք հանգստացան։ Առաջ եկավ մի երիտասարդ հնդկացի և սլացավ դեպի բլուրը։ Նա այնքան մոտեցավ, որ արդեն կարելի էր խոսել։ Նրանք բացատրվում էին մասամբ նշաններով, մասամբ կոտրտված իսպաներենով, և հիանալի հասկանում էին իրար։ Երիտասարդ հնդկացին ետ սլացավ։ Շուտով նա նորից վերադարձավ և որսորդին ու նրան կերոջը ճամբար հրավիրեց։ Կարլոսը իհարկե ընդունեց այդ սիրալի հրավերը, և մի քանի րոպե անց նա Անտոնիոյի հետ միասին արդեն ուտում էր բիզոնի թարմ միսը և խաղաղ զրուցում հնդկացիների հետ։ Առաջնորդը, որ մի բարձրահասակ և գեղեցիկ հնդկացի էր, ըստ երևույթին, այստեղ լի իրավ տեր էր։ Նա առանձնապես բարեկամաբար ընդունեց Կարլոսին և անչափ ուրախացավ, իմանալով, որ նրա մոտ շատ ապրանք կա։ Նա խոստացավ հենց հաջորդ առավոտյան ներկայանալ Կարլոսի ճամբարը և իր ցեղին թույլատրեց առևտուր անել նրա հետ։ Ինչպես ենթադրում էր որսորդը, դա վակոների ազնիվ ցեղն էր, պրերիայում բնակվող ամենաազդվատոհմ ժողովուրդներից մեկը։ Կարլոսը իր ճամբարը վերադարձավ հիանալի տրամադրությամբ։ Իր ապրանքը նա այժմ կփոխանակի ջորիներով, այդպես էր խոստացել առաջնորդը։ Իսկ չէ որ ամենից առաջ նա հենց դրա համար ճանապարհվեց դեպի պրերիա։ Առավոտյան, ինչպես պայմանավորվել էին, առաջնորդի գլխավորությամբ հայտտվեցին հնդկացիները։ Այն փոքրիկ բարձունքը, որտեղ փռվել էր որսորդի ճամբարը, լցվեց տղամարդկանցով, կանանցով և երեխաներով։ Արձակվեցին կապոցները, ապրանքները իցույց դրվեցին և ամբողջ օր անցավ աշխույժ ժառևտրով։ Կարլոսը համոզվեց իր գնորդների անբասիր ազդվության մեջ։ Իսկ իրիկնամուտին, երբ նրանք արդեն մեկնում էին, նրա ապրանքը առանց մնացորդի վաճառված էր։ Իսկ ոչ հեռվում, հովտում, արածում էին 30-ից ոչ պակաս ջորիներ։ Դրանք բոլորն այժմ Կարլոսինն էին, և նա իզուր չծախսեց իր ութ ոսկին։ Ջորիները նրան եկամուտ կբերեն ոչ միայն տուն վերադառնալուց հետո, այլ պետք կգան նաև ճանապարհին։ Նրանց բոլորին կբեռնի բիզոնի մորթիներով և ապխտած մսով։ Այո, ճանապարհորդությունը հաջող էր։ Կարլոսն արդեն երազում էր ապագա հարստության մասին։ Նրա հոգում առկայծեց մի հույս. կգայն օրը, երբ ինքը իրավունք կունենա խնդրելու չքնաղ Կատալինայի ձեռքը։ Եթե նա հարստանա, նույնիսկ Դոն Ամբրոսիոն թերևս չի առարկի նրա խնամախոսությանը։ Այդ գիշեր քաղցրեին Կարլոսի բիզոնների, որ սորդի երազանքները, ու նա սքանչելի երազներ տեսավ։